habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha julaay waa toban sanadka 2010-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeenna fiidnimo waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah jaamac buulo jaamac iyo jamaal axmed cismaan.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wareysi aynu la yeelanay wasiirka amniga puntland oo ka hadlaya howlgallo militari oo ka dhacay buuraleyda galgala.
waxaan rajeynaynaa hadii ilaahay ka dhigo jinka soo socda labada buurad ka soo afkari doona hadii ilaahay ka dhigo ilaahi iyo dowladda wal isu duuban waa intaa inaan ka soo afkari doona buraasoo baan rajeynaynaa hadii ilaahay ka dhigo.
waxaa kale oo aad dhegaystayaal idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan warbixin ku saabsan khubaro ka hadlaysa sidii doorasho qof iyo cod ah ay soomaaliya uga qabsoomi lahayd sanadka 2020-ka.
saddex maalin shirkanka bacdi waxaan isleenahay inaan meeshan kala bixi doono wax allaale wixii su-aala nagu taagnaa ay ku saabsanaa xisbiyada sharciyeynteeda nidaamintooda diyaarintooda doorasho aadidooda arrimahaasoo dhan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ninka ugu weyn wiilasha madaxweyne Donald Trump ayaa xaddii sheegay inuu la kulmay qareen lala xiriirinayo inay xiriir la leedahay Kremlin ka ruushka looga arrimiyo wax yar kadib markii uu aabihiisu ku guuleystay inuu xisbigiisa jamhuuriga u matalo doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ka dhacday sanadkii lasoo dhaafay. markaasuu sheegay inuu rajaynayo inuu helo warbixino caawini kara iyo ololaha aabihiis. Donald Trump Jr. ayaa war uu soo saaray ku sheegay in uu qareenkaasi ruushka uu la kulmay juun 2016-kii kadib markii loo sheegay inay haysay warar dhaawici karaysay musharaxi xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton. intii kulanka isaga iyo Natalia lagu guda jiray ayuu Trump Jr. sheegay inaysan jirin faahfaahin ama warbixino taageeri karayay iyaga oo ay ka heleen qareenkaasi sababtoo ah buu yiri durbaba waxaa noo caddaatay inaysan hayin war macno ku fadhiyey. wiilka Trump ayaa sheegay in aabihiis uusan kulankaasi ka warqabin.
cudurka daacuunka ee ka jira dalka Yemen ayaa faraha kasii baxaya sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee xidigta cas. tirada dadka ee in uu cudurku haya lagu tuhunsan yahay ayaa hadda kor u dhaafaysa 300,000 oo qof. dalka Yemen ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya abaar xun iyo dagaalo laba jirsaday oo ay kala hogaaminayaan isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo iyo jabhada shiicada ee iyadoo caasimada dalkaasi gacanta ku haysa. sidaa oo kale hay-adda cuntada adduunka WFP ayaa sheegtay in 3 meelood oo ka mid ah dadka Yemen aysan haysan wixii ay cuni lahaayeen. Robert Mardini oo ah madaxa gobolkaas ee hay-adda ICRC ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in 7,000 oo cusub maalin walba loo keeno goobaha caafimaadka inuu ku dhacay cudurkaas daacuunka, wuxuuna intaas ku daray in 1,600 oo qof ay hadda u dhinteen cudurkaas daacuunka. cudurka daacuunka ayaa ah dilaa aad u fida oo inta badan la isugu gudbiyo dhinaca raashinka, biyaha iyo siyaabo kale.
koox dusha kala socota waddanka Siriya dagaalada ka soconaya ayaa sheegtay inay xabad joojin ka dhaqan gashay ilaa iyo 3 gobol ku yaala dhinaca koonfureed ee waddankaas, inkastoo warar kooban ay sheegayaan inay xiisado ka jireen halkaas. xukuumadda Siriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay gadaal ka riixayaan qaramada midoobay, taasoo lagu gol leeyahay in xal nabadeed laga gaaro xiisadda waddankaasi ka taagan muddo 6 sannadooda. kooxda xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay waddanka Ingiriiska ee dusha kala socota xaaladda waddanka Siriya waxaa intaasi ku dartay in xadgudubyo ka dhana xabad joojinta laga soo sheegay gobollada Darka iyo Quneitra. heshiiska xabad joojinta waxaa taageeraya Mareykanka, Ruushka iyo Jordan.
dowladda Austria ayaa wasiirka dhaqaalaha ee Turkiga ka mamnuucday in dalkaasi uu soo galo si uu uga qaybgalo dibad bax lagu xusay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Australia, Thomas Schnoll, ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyey go'aanka uu gaaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi, Sebastian Kurz. Waxa uu sheegay in dibadbaxa uu ka qayb galo Netanyahu Siyas Baki oo ah wasiirka dhaqaalaha Turkiga ay halis gelin karto amniga iyo kala dambeynta Australia. Dowladda Australia ayaa horey u dhaleecaysay howlgallada ciidamada Turkigu ay fulinayaan wixii ka dambeeyey afgamigii dhicisoobay, waxayna ku baaqday in la hakiyo wadahadalada Turkiga uu doonayo inuu kaga mid noqdo midowda Yurub. Go'aanka Australia ayaa xigay go'aan kale oo ay dowladda Netherlands ku sheegtay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka Turkiga Tukrul Turkis uusan imaan karin dalkaasi. Turkis ayaa doonayay inuu ka qayb galo xaflad ay jimcihii dhigeen bulshada Turkishka ee dalkaasi oo lagu xusayay isla afgambiga dhicisoobay.
kasi aad ka dhageysanaysaan waa v o a dhegeystayaal. Markana aynu gudagalno qodobada kale idaacaddeenna waan idinkugu hayno. Magaalada Muqdisho waxaa galabta lagu soo gebagabeeyey shir halkaasi uga socday madaxda dowladda federaaliga iyo kuwa maamul goboleedyada waddanka. Qodobada ugu waaweyn ee laga hadlay waxaa ka mid ah amniga iyo dhismaha ciidanka. Ibraahim Xasan Maxamuud Daanduri ayaa warmutiyeedkii shirkaasi laga soo saaray, wuxuu ka wareystay wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waa mahadsan tahay xarunta madaxtooyada Soomaaliya. waxaa lagu soo gebagabeeyey shir madaxda maamulada iyo dowladda dhexe Soomaaliya ku lahaayeen aqalka madaxtooyada, haddana uu kusoo biiray maamul gobolka Banaadir oo matalaad ku lahaa. shirka waxyaabaha ugu waaweyn ee looga hadlayay waxay ahayd arrinta xasilinta Soomaaliya guud ahaan, dhisidda ciidamo qaran, iyo iskaashi dhexmara dowladda dhexe Soomaaliya iyo maamulada ka jira Soomaaliya. waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee maalmihii lasoo dhaafay, inkastoo saxaafadu ay banaanka joogtay, la hadalayay ahayd arrinta la xiriirta dhismaha ciidamada. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa warmuteedkii kasoo baxay saxaafadda u akhriyay. waxaana waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu muhiimsana ahayd bogaadinta howlaha dowladda dhexe ka wada Muqdisho, iskaashi iyo wada shaqeyn dhex marta maamulada iyo dowladda dhexe. waxaana lagu soo hadal qaaday qodob kamid a dhisidda ciidamada booliska nabadsugidda iyo kuwa asluubta. waxaa aada carabka looga gaabiyo oo arrinta warmuteedkana ka muuqan arrinta la xiriirta dhisidda ciidamadii ciidamadii isku dhafka ahaa ama ciidamo qaran oo maalmihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayo oo aan warmuteedka aada loogu xusin. waxaase qodobka ugu muhiimsan ahaa oo la yidhi waxaa dib loogu celinayaa arrinta la xiriirta dhismaha ciidan qaran ee golaha shacabka Soomaaliya, iyagaas ayaana ka doodi doona markay meel marseen kadib
qorshayaana
dabcan midcayada ku dhaqaaqi doonaan arrinta la xiriirta dhisidda ciidan qaran oo isku dhafa.
warmuteed kasakow mas-uuliinta halkaasi ka hadlayaa kamid ahaa
warmurtiyeedka waxaa saxaafadu akhriyay oo dhinacyadii ka qayb galay dabcan u wakiisheen ama si qaba saxaafadda waxyaabaha kasoo baxa akhriyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Mudane Cabdirashiid oo xusay in dhinacyadu waxyaabihii ugu waaweynaa ka hadlayeen. ugu dambeyntii warmurtiyeedkaas oo goor dhaweed akhriyay laga soo saaray waxa uu xusay in shirku laba cisho ahaa. shirka waxyaabaha ugu waaweyn maaragtay dib u dhigaya dadka la socday arrintan iyo siyaasadda guud ahaan arrinta amnigana hadalhaya waxay ahayd arrinta ciidamada oo aada loo hadalhaya maalmihii dambe iyo sida laga yeelayo. waxaa hore ula socotay in lagu heshiiyey dhismo ciidamo 3,000 oo ka imaanaya maamulada Soomaaliya iyo dabcan gobolka Banaadir oo 3,000 ahaa iyo dowladda dhexe. arrintaasi waxay ahayd mid aada loo hadalhaya. waxaa jirtay in madaxda maamulada qaarkood ay ka biyadiidanaayeen hanaankan 3,000 ciidamada guud ahaan maamulada si siman u qaybsanayeen. waxaa jiray warar aan saxaafadu dabcan shirkan aan looga hadlin aadna loo hadalhaya maalmihii dambe, oo qaar kamid siyaasiyiinta dadka ku dhow ay sheegayeen oo ah in madaxda qaarkood ay soo jeediyeen in arrinta dhismaha ciidanka hanaanka Soomaalida ku wadaagta loo eego. inkastoo warkaasi uusan aada banaanka usoo bixin islamarkaana warmuteedka, laakiin waxyaabaha ugu waaweyn oo warsiyeedka adkeeyay ama la filay waxay ahayd waxaa laga yeelay dhismaha ciidanka qaran ee sida loogu heshiiyey. waxaase muuqata in dhinacyadu ay isku raaci waayeen, waana tan keentay in dib loogu laabtaada golaha shacabka ama lasoo jeediyey in qorshaha dhismaha ciidan qaran oo shirkii la daraagood in lala tegay in haddib loogu alasho golaha shacabka.
kaasi waxa uu ahaa Cabdul Qadir Maxamed Abdulle wariyaha VOA Muqdisho wuxuuna qadka telefoonka ugu warrameeyay isla wariyahayaga Ibrahim Xasan Danduray.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, haatana Hargeysa. Xukuumadda Soomaaliland ayaa qodobo dhowr ah ka soo saartay shaqaalaha ajnabiga ah iyo kuwa kale ee u shaqeeya hay-adaha aan dowliga ahayn. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, Maxamed Cabdullaahi Obsiye, ayaa u waramay wariyaha VOA ee Hargeysa Sagal Mustafa Xasan, waxaana ay ugu horreyn weydiisay waxa xilligan ku soo beegay.
Ku soo beegay waxaan arkay in aan hay-adahaas shaqaalaha rayidkii u shaqeeya inaanay ku dhaqmin xeer oo inta badan aanay dabaqin. Haddii qaarkood dabaqaana in si iyaga muxuu ahaa saalix u ah oo shirkadda uun muxuu ahaa u faa'iideynaysa, laakiin qofkii shaqaalihii aan u faa'iideynay aan xuquuqdiisa ilaalinay inaan u dhaqmo.
Waxaagaagan mudane wasiir, waxaad midya labaad nooga sheegtaa qodobada aad doonaysaan inay ku dhaqmaan shaqaaluhu.
Run ahaantii saddex qodob baan ka soo qaatay, way badan yihiin, laakiin waxaan yaro dulmarayaa keliya. Yani saddexdaa qodob waxa ay ka hadlayaan. Qodobka soddonaad ee xeerkaas wuxuu sheegayaa diiwaangelinta shaqaalaha iyo heshiiska shaqo, laakiin waxa weeyaan waxa la diiwaangelinayaa qofka shaqaalaha ah ee shirkadda u shaqeeya, ganacsi ama hay-adda caalamiga ama hay-ad maxalliya u shaqeeya, noocay doonto baa noqon warshadaha muxuu ahaa wakiilada hadday de safaarada iyo muxuu qunsulada dadka u shaqeeya intuba de waxa weeye shaqaalaha raidka u shaqeeya. Marka in la diiwaangeliyo qofka shaqaalaha iyo heshiiska shaqe ee qofka shaqaalaha iyo cidan uu shaqeeya loo shaqeeyay ay wada galeen wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ee laga diiwaangeliyay koobina waa inay haysaa heshi. Xeerkan ama qodobkan uu sheegayo ugu yaraan laba usbuuc waa in jagada banaanaatay lagu baahiyaa wargeysyada maxalliga local newspapers in lagu baahiyo, kabacdi in panelka imtixaanka qaadaya ay ka koobnaadaan saddex qof, laba qof oo ka socda loo shaqeeya shaqada qaadanaya shaqaalaha qaadanaya iyo sarkaal ka socda wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Imtixaanka way wada samaynayaan, way wada saxayaan, go-aanka natiijada way soo wada saarayaan. Qodobka laba iyo soddonaad wuxuu si gaara u tilmaamayaa shaqa qorista shaqaalaha ajnabiga alaha ajnabiga qaar waxaa loogu baahanayaa si kumeel gaar ah oo laga bilaabo 1 week, 2 weeks, 3 weeks, maximum 45 days waa kumeel gaar. Cidda markaa qofka ajnabiga qaadanaysa ee 45 days ku kooban, fiisun bay u codsanaysaa inay 45 days loo siiyo.
Ugu dambeyntii, maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan haddii lagu dhaqmi waayo xeerkani?
Heshiiskii shaqo maba hayno, weli cid soo gudbisa maba jirto. Haddii soo gudbi waayaan wixii ka qabta ayaan dee ku fulinaynaa. Marka
kaasi waxa uu ahaa wasiir Maxamed Cabdullaahi Obsiye oo u waramayay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan oo ku sugan Hargeysa.
Maamulka Puntland ayaa sheegay inay dileen 18 ka tirsan milishaadka ururka Al-Shabaab, isla markaasina ay burburiyeen saldhigyo ay leeyihiin mitidiinta howlgal ka dhacay buuraleyda Galgala. Haaruun Macruuf ayaa howlgalkaasi ka wareystay wasiirka amniga ee Puntland, Cabdi Xirsi Cali Qarjab.
Dowladda Puntland iyo ciidamadeedu yaraa kaba waxay ku jiraan howlgallo ay maanta kula dagaalamayaan arkabixisan caalamiga Al-Shabaab iyo Daacish. Buulaha Al-Madow ayaa waxaa ka soo dhawaa kan operationka tiro badan oo nimanka waa laga qabsaday waana la burburiyey. Laayo dhowrii 18 nin waa laga dilay, xabiisna waa laga hayaa. Saadkii ay lahaayeen oo meesha ay labarsaadaas ama raashimaad ama dawaatir waa laga qabsaday. Howlgalladan way sii socon doonaan haddii aayna ka dhigo inta laga soo afjarayo haddii aayna ka dhigo. Dowladda Puntland iyo ciidamadeeda kala dibisan baan howlgalladaas dhigay. Dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed waxaa iyo la hirgacsada caalamiga waa in laga qayb qaato sidii loo soo afjari lahaa oo loola dagaalami lahaa, lagana gacan siiyo dowladda Puntland iyo dadweynaheedaba ay diyaar ugu yihiin inta laga gacan siiyo meel kasta ee joogaana raas maarati ana magaalooyinka baaritaan qodahaato ama dadka wadooyinka kasoo galayaatana control adag baa lagu hayaa iyo baaritaan adag. Marka arrimahaasoo dhan waa arrimaha operation oo socdo, aan rajaynayna haddii ilaahayna ka dhigo si dhaqsa ay loo soo afsari doono afraad iyo daacish wixii kale kala sugan xuduudaha Puntland.
Waa gartay howlgalkani goormu bilowday wasiir?
Howlgalka ama muddada waa socday oo loo diyaar garoobayay, haddana waa sii socon doonaa haddii ilaahayna ka dhigo. Marka wadanka ku saleysay ama ku saabsan cid kastoo Puntland ama xuduudaha Puntland ee argagixisada caalamiga oo ku jira ayuu ku saabsanyahay si loo soo afjariya.
Deegaanada iyo saldhigyada aad weerarteen waa kuwe maxaa ka dhacay bal dagaalku soo dhacay sawiriga sii?
Waa weeye meelaha deegaamada ay deganaayeen sida Magarsool iyo meelaha lamidka oo kale waa dhul badan dhulka la weeraray, ayaa lagu laayay oo laga saaray. Waxay ku wareegeysanayaan qaararka, ayay ku wareegeysanayaan. Marka waana sii socon doonaan howlgalo, waana sii socon doonaan haddii ilaahayna ka dhigo. Dhulka buuraleyda iyo dhulka banaanintaba waa lagala qiraalamayaa. Waana go-aamada dowladda Puntland ay gaadhay dalkeeda deegaamada Puntland kaga nadiifiso Daacish iyo Al-Shabaab iyo Halmaala iyo cid kasta oo iyadu kalalaaso ama rabsho ka wada Puntland gudaheeda dowladda ka sarreyso.
Waa gartay. Marka su-aasha la isweydiinay waxa weeyaan howlgalkani ma wuxuu jawaab u yahay weerarkii af urur?
Maya weerarkii af urur si jawaab ugu yahay, laakiin sideedaba barnaamijka dowladda Puntland mar walba ay kula dagaalami jirtay Al-Shabaab iyo Daacish iyo cid kasta oo argagixisa iyo wax soo jireen lahaa ilaa iyo waxa weeye xilligii gobolka Soomaaliya uu dhacay itixaad bay la dagaalantay, Daacish bay la dagaalantay, Al-Shabaab ay la dagaalantay. Mar walba argagixisooyinka Puntland weligeed way la dagaalami jireen iyo dadweynoodii, iyagoo isku diiwaan bayna iska difaaci jireen. Waxaa la socotaa dhul badan oo ay iyagoo xoog badan ay soo wareereen in lageeyo booliiska lagu laayay sidii Garacaad iyo Suuj iyo sanadkii hore waa la socotaan, fara badan oo lagula dagaalamay. Hadda koowaad baa la socotaan kurta Jabuuraha Galgala Almadow in lagula dagaalamo laga saaray waa la socotaa. Marka mar walba arrimaha tamaarin dadweynaha reer Puntland dhammaantii iyo xukuumadooda ay ka dhinaysan tahay ahay kala dagaalamaysay dhulka ay degan yihiin.
Laakiin wasiir, mar walba nimankaas maleeshiyada mintidiintii mar walba waxay galaan buurahan Almadow, maxaa looga saari waayey oo u adkaatay in laga saaro?
Walaalow ma adka, waxaa adag la yidhahda ma jiro markasoo lala dagaalo waa laga saaraa. Laakiin dee way kusoo noqnoqdaan buuraha Almadow, waa buur ballaaran oo weyn istraatiiji weye, way kusoo noqdaana nafta soo dagaa. Haddana mar walba xoolaha isdhibaanba dowladda Puntland talaabo cad bay ka qaadaan wax kaga saadhaaay sida horeba ay la saari jiray adogtaya. Haddana waxa weeye waxaan rajaynayna haddii ilaahayna ka dhigo muddada soo socda labada buuradba inaan kasoo afjari doono haddii ilaahayna ka dhigo degeeda Puntland iyo dowladda gal isu duwan waa intaa inaan kasoo afjari doono buurahaas oo baan rajaynayna haddii ilaahayna ka dhigo.
Marka buurtan Almadow Galgala haddii aan ku ekaano imisa toddobaad baad kusoo afjaraysaan?
Ilaahay idinkii anagu sida aan rajaynayna ciidamada yara dowladda Puntland oo istaaraha la kala gadisay ciidama xooggan weeye oo iskaga filan iskasta oo maanta dhibaato rabta ina biyaha ka fuliso ciidama iskaga filan weeye. Inkastoo meesha meel dhib badan ay tahay buura dhib badan ay yihiin, haddana insha allah aksaan rajaynayna arrintaa lagu saafo.
Nimankan kale ee dhinacan kale ka dagaalamaya buuraha ee dhinaca bariga Daacish, iyaga halkay wax idiin marayaan? Xaaladoodu halkay maraysaa?
Iyaga iyo kuwa kale oo isulkaaya mid weeye cid walba waxa weye ninkuwaas laftigooda sida saaba yarara maanta wax looga qabanayaa manoo kala shaqeeyaan. Labaduba waa cadow calamiya oo ummadda Soomaaliyeed ama ummadda Islaamka dhibaato ku haya horumarka ummadda Soomaaliyeed iyo midnimadeedana diidan. Ummadda Soomaaliyeedna maanta dhibaatada keliya oo ku hadlay cid kastaa soo adegsatay waa ururada argagixisada weeye dowladnimadii Soomaaliyeed iyo midnimadii Soomaaliyeed isugu keenay laayahay. Marka annaga waxa weeye baraadka meega waxa weeye in si dhaqsaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedada Soomaaliya iyo Puntland dhammaantood in isku aragti laga noqdo lasoo afjara ayaan rajaynayna haddii ilaahay ka dhigo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab, wuxuuna la hadlayay Haaruun Macruuf.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, welna waxaa nagala socotaan v o a. shaqala'aanta waxay ka mid tahay arrimaha caqabada ku ah guud ahaan dhalinyarada Soomaaliya, taas oo qaybo badan oo dhalinyarada ka mid ahna ku kallifta inay tahriibaan ama ku kacaan falal aan wanaagsanayn. Wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa booqasho ku tegay degmada cabudwaaq, warbixin arrintaas ku saabsanna inooga soo diray.
Degmada cabudwaaq ee gobolka Galgaduud waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobollada dhexe. Safar shaqo oo dhowaan aan ku tegay halkaa waxaan kula kulmay dhalinyaro fara badan, kuwa oo badankood aan haysan shaqo islamarkaana koox koox u fadhiya goobaha lagu shaahay ee magaaladaasi, halka gelinka dambe ee galabtiina ay barxadaha banooniga camiraan. Inkastoo xaalka shaqola'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka siman yihiin, haddana qaar ka mid a dhalinyarada degmada cabudwaaq waxa ay qabaan in iyaga ay wehel dhow la yihiin shaqola'aanta ku habsatay dhalinyarada Soomaaliyeed. Jaamac Axmed Buraale waa guddoomiyaha dhalinyarada degmada cabudwaaq, waxa uu ka waramayaa heerka shaqola'aanta ee dhalinyarada degmada iyo sababaha ay dhalinyarada u shaqala yihiin.
Weyaan dhalinyaradu ma ahan mid ay doorteen shaqola'aanta deegaanka ka jidha, baa deegaanka waxaa ka jira shaqola'aan. Shaqola'aantana waxaa beeskareeyey waxaa jira dhalinyarada degmada cabudwaaq ama deegaamada hoos yimaadaba waxaa ka jira shaqola'aan. Shaqola'aantana waxaa beeskareeyey wax kale ma ahan, waa dhalinyarada dadka oo dhalinyaro u badan iyo shaqo la'aanta iyo shaqo oo magaalada aan ka jirinin aan ahayn ganacsi, maxaa yeelay magaalo ma lahan webi laga kalluumaysto, malahan xeeb bad laga kalluumaysanhayo, malahan beero. Waa dad xoolo dhaqato ah, dadka baadiyaha ku hareereysan degan waa xoolo dhaqato. Dadka degmada joogana waxa weyaan waxay ku tiirsan yihiin waa xoolahaas iyo wax inkam ka soo gala dibadda. Marka qofkii boqol lama noqon karaan ganacsi, dadku ma noqon karaan.
Maryan Cismaan Faarax waxa ay sheegaysaa in hablaha ay ka badan yihiin wiilasha xagga shaqola'aanta ee ku dhacday dhalinyarada cabudwaaq.
Boqolkii boqol gabdhaha iyo wiilasha shaqola'aanta markii loo fiiriyo, gabdhaha u badan waxaa shaqola'aanta ah. Waxaana ku keenaya gabdhaha waxay u badan yihiin horta gabdhaheena waxbarasho fiican may lahan oo tayeel ma, waxbarashada xaggeeda wiilasha kaga badan. Hadda dhow bay kusoo baraarugeen gabdhaha waxbarashada, marka hadda heerkii loo baahnaa hadda weli ma gaarin, laakiin intaan ka rajeynayna way soo gaari rabaan. Marka markii loo fiiriyo xagga shaqada wiilasha iyo gabdhaha, gabdhuhu way ku yar yihiin, wiilasha alaaba ka shaqo badan oo kaga haysan.
Deeq Cabdi Xalane waxa uu tilmaamayaa in dhalinyarada kuwa waxbartay iyo kuwa aan helin waxbarashada ay ka siman yihiin shaqo la'aanta.
Deegaankan waxaa ku nool ama u badan dadka ku nool dhalinyaro. Dhalinyarada laba qaybood buu isku jiraan, qeyb waxbaratay oo jaamacada ka baxay ama secondary ah, iyo qeyb maxaan ku raahdaa aan waxbaran baa isugu jira. Markii la fiiriyo dadka shaqada hela oo shaqaysta waa dad aad farakutiris ah, waxay markii u badan yihiin dad aan shaqayn bay u badan yihiin. Sidaa daraaddeed dhalinyaradii aan maxaan ku raahdaa waxbaran uma arkaan in maaragtay maxaan ku raahdaa waxbarashadii maaragtay ahamihami badan masii fiirinayaan, oo waxay ku dhihiin hebel iyo hebel iyo hebel. Waxbay barteen jaamacaday ka baxeen, intaas buu qalin kusoo firodhay, buugii qalin buu watay, shaqana ma haysto, maxaa marka indhaha iska ridayaa. Marka waxay u badanyihiin markii la fiiriyo dadkii in marka waxbarashadii dadkii waxbaranayay waxbarashadii laga niyadjabiyo oo ka niyadjabo uu yiraahdo intii raggii iga horreeyaba waxba maaragtay shaqo ku meel waxbarashadii, marka sidee maaragtay maxaa aniga maantaymaanta anfacaysa.
Intii aan waday raadinta sababaha dhalinyarada shaqola'aanta ay u hayso, ayaa qaar ka mid a dhalinyaradii aan la kulmay waxa ay ii sheegeen in dhalinyarada looga faa'iidaysto marxalada kala duwan oo dhibaato ay kala kulmeen dhalinyarada degmada cabudwaaq.
Waxay saameyn ku yeelaysaa ugu horreyn horta dhalinyaradu inay ka qayb qaataan waxyaabaha tahriibka oo kale ah, muqaadaraadka oo kale, inay iska noqdaan wax muqayil oo kale oo derby chief oo kale ah. Waxaa kale ay ka qayb qaadanaysaa deegaanka soo saarkiisa hoos u dhacaya, oo deegaan macnaha shaqo abuurkiisi iyo dhadhinus ahay ay noqonayso maaha, waayo dhalinyaradiisii baa waxay tahay dhalinyaro aan shaqo lahayn oo waxba ka shaqaynin oo iska joogo aan waxba qabanin. Marka qabiiladoo kale inay isdagaalaan kale uu ka qayb qaadanaysaa, oo wuxuu kusoo kordhinaysaa inuu qof dhiiggiis gala ama iska dila dadka ama qabiil ahaan ay u diriraan bay ka qayb qaadanaysaa.
Waxay ka dhaxli karaan dhalintu inay ku biiraan mukhaadaraadka dadka isticmaala oo kale, inay ku biiraan kooxaha argixisada oo kale, in ay naftooda u huraan inay isku dhiibaan magafe iyo wax lamida, ama badaha jibaaxaan oo ku dhintaan meelahaas. waxay sababi kartaa in ay ku biiraan qabaa'ilada ama dadka hubka qaata oo hoggaamiya kooxeedyada oo kale la dhihi karo. Waxay keeni kartaa dhalinyaradu inay qortaan, weliba dad da-dood aadka u yara inay askarta qortaan, waxyaala badan bay keeni kartaa. Marka waxaan isdhihi karnaa waxyaala badan waaba keento, hadda waa la dareemi karaa.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aad ayuu u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixinta Cabdi Waaq nooga soo diray. dhegeystayaal, haatanna xubintii heesaha u googooya, dhegeysi haboon.
VOA.
tahay heestaasi waxaad ka dhagaysanayseen waa v o a dhegaystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyadii xubinta dooda gaaban qurbe iyo warbixino kale balse marka hore aan idin dulmarno qodobadii wararka u waaweynaa. koox dusha kala socota dagaalka siriya ayaa sheegtay in ay xabad joojin ka dhaqan gashay ilaa iyo saddex gobol oo ku yaalla dhinaca koonfureed ee waddankaas, inkastoo warar koobane ay sheegayaan inay xiisado ka jiraan halkaas. xukuumadda siriya iyo mucaaradka ayaa isu diyaarinaya wadahadallo ay gadaal ka riixayaan qaramada midoobay, taasoo lagu gol leeyahay in xal nabadeed laga gaaro xiisadda waddankaasi ka ogan muddo lix sano ah.
cudurka daacuunka ee ka jira dalka Yemen ayaa faraha kasii baxaya, sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ee bisha cas. tirada dadka ee in uu cudurkaasi hayo lagu tuhunsan yahay ayaa hadda ka hor u dhaaftay, aan iraahday hadda kor u dhaaftay 300,000 oo qof. dadka Yemen ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya abaar xun iyo dagaalo laba jirsaday oo ay kala hogaaminayaan isbahaysiga uu sacuudiga horkacayo iyo jamaadda shiicada, iyo isbahaysigaasi oo gacanta ku haya aan iraahda jamaadda shiicada oo gacanta ku haysa caasimada dalkaasi.
ninka ugu weyn wiilasha madaxweyne Donald Trump ayaa xaddii sheegay in uu la kulmay qareen lala xiriirinayo in ay xiriir la leedahay Kremlin-ka waddanka Ruushka loogu arrimiyo wax yar kadib markii uu aabihiisu ku guuleystay in xisbiga jamhuuriga uu matalo doorashadii madaxtinimada, markaas oo uu rajaynayay inuu helo warbixino caawini karayay ololihiisa. Donald Trump Jr. ayaa war uu soo saaray ku sheegay in qareenkaasi Ruushka uu la kulmay Juun 2016 kadib markii loo sheegay inay haysay warar dhaawici kara iyo musharaxii xisbigaasi dimuqraadiga matalaysay Hillary Clinton. intii kulanka isaga iyo Natalia lagu guda jiraayo, Trump Jr. sheegay inaysan jirin faahfaahin ama warbixino taageeri karayay iyaga oo ay ka heleen, sababtoo ah buu yidhi durbaba waxaa noo caddaatay inaysan hayn war micno ku fadhiyay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. idaacaddeenna fiidnimo ee maantana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac. khubaro ka socota wadamada carabta iyo kuwa Afrika iyo mas-uuliyiinta guddiga madaxa bannaan ee doorashada Soomaaliya ayaa maanta kulan uga furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. doorashada nooca qof iyo cod ah oo la sugayay inay Soomaaliya ka dhacdo sanadkii lasoo dhaafay ayaa mar kale dowladdu ay ballan qaaday inay dhici doonto 2020-ka. khubarada Soomaalida waxaa hogaaminaysa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka Soomaaliya, Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yarey. warbixin arrinta ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
shirkan oo ah mid aqoon isweydaarsii kaasoo soconaya saddex maalmood ayaa guddoomiyaha guddiga qaranka ee doorashooyinku ay ka hadashay waxa guddiga ay madaxda ka tahay u qabsoomay.
maanta shirkan waxa waa shir aqoon isweydaarsi, waxaan aad ugu guda jirnaa oon diyaarinaynaa runtii sidii qaranka Soomaaliyeed, shacbiga Soomaaliyeed ay awood ugu heli lahaayeen inay doortaan cidda ay markaas ku qanacsan yihiin inuu hogaamin karo. doorashadaasoo ku imaan karta hal cod iyo hal qof. waxaan kaloo aaminsannahay inaan isu diyaarinay guddi ahaan in doorashadaas aan aqoon ahaan qaban karno. waxaa kaleeto muhiima marka markii la rabo in wax la sameeyo in isla markaas lagu dhaqaaqo si loo gaaro aakhirkeeda in la hirgeliyo. su-aalo waxaan usoo qaadanayaa carta kun markii sharciga ay dhigteen waxaa ku jiray 4 sano kadib in doorasho hal qof iyo hal cod la qabanayo, haddana tallaabadeedii lama qaadin oo waxba lagama bilaabin iyada. fikirka aan ka haysano Soomaali ahaana xitaa doorashaa dhacaysa 4 sano kadib, haddii 4 sano ma dhowo olihii kaleeto aan qabano, markaas 4-tii sano ku imaaneysa. doorashaduna ma aha sidaan markasta sheegno hal event, hal munaasabad oo la isugu imaanayo lagu kala tagaa, laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan oo waqti badan iyo cilmi aqoon badan iyo qarash badan la geliyo ay u baahan tahay doorashada oo maalinteedana la bilaabo. markan wuxuu ka mid yahay marka isu diyaarinta aan isu diyaarinayno siday doorasho ku dhici lahayd.
isu diyaarintaas ayay guddoomiyuhu sheegtay inay meel fiican ka gaadheen, hase yeeshee loo baahan yahay in sharciyadii doorashadana la horumariyo.
horta wax kasta waxaa ka horreeya sharciga, constitution-ka ka horreeya. ومهم دولة الصومالية إيو ليدرين تهجامياش الصومالية إن لجهله إن هشيس كسياسة ذات إيقاب كسياسة ذات دورش الله وسمين لها محايا لين وحكلا بإنتان لجهد نوحوا هبكي دورشان قادنينا كاسنا ما هو واحد إسك قري كرو قف كلي عمل بقف كلي إسك قري كران وحوا النظام أما هبل الرابسي وذا جرأة إنجو أن لوجار كاس هذا مهم هي وأن لسع السين إن هجام ياشين وين 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 كهاد الكدوانان ولي بو أقصي علينا وحواي وقت وحبون وإن هاد جو أن لقاطة وكشران ماذا حذينه إن سيدي أقصيان محو هاي هرتب أما بريورتيس أقصيان سكورتيجا أما 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 محو هاي شقالها مشارسين توذا أين أما نظام أنت محو هاي إن إذا ماذا سكورتي جوردن إن أكجر إنه متكاني هدور شذا إن شرعية ذا وتستورك لغو قيح دونه إن أون غض سيدك دقة إن يسيسو في رجارة إن يسيسو أول بس سيدك دقة مظهر ما يشوي شو وين أي كهاد لاين أو دقة إنه كم ديها إن أوقاتان وأنا جارسين
farinta suugudiga dawladda Soomaaliya gaarsiiyay kasako waxa xalima Ismaaciil Ibrahim ay sheegtay in meel fiican ay gaarsiin hanaankii loo sameyn lahaa xisbiya siyaasadeed oo ay Soomaaliya yeelato inta shirkan ay ku guda jiraan ay hanaankaas dhameystir doonaan
saddex maal shirkanka bacda waxaan isleenahay in aan meeshan kala bixi doono wax alaal wixii su'aalo nagu taagnaa ay ku saabsanaa xisbiyada sharciyeynteeda nidaamintooda diyaarintooda doorasho aadidooda arrimahaas oo dhan daqaalahooda fayna meesha ka heli lahaayeen cidda ay ka helaayeen ilaa xadkee dhaqaale loo baahan yahay inay haystaan ilaa xadkee ay dhaqaale heli karaan meelaha ay ka helaayeen maxay kala yihiin iyo mas-uuliyadeedu maxay kala tahay su'aalo badan oo nagu taagnaa in aan ka jawaabi karno xisbiyada hadda soo socda iyo hadda gudoomiyaha wada shaqayn fiican oo aad u wanaagsan ka dhaxeysa saan hadda isula jaan qaadnaa hadaan ku wadno waxaan rajaynaynaa in guul fiican la gaari karo marka shirka noo dhamaado maskaxdeenu waa inay ku buuxdaa su'aalo badan oo ku dhex wareeganeysa in aan jawaabteeda helno
dhinaca kale gudoomiyaha gudiga doorashada Xaliima Yare ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay taageerto gudiyada ku hawlan sidii loo gaari lahaa doorasho qof walba codayn karo oo Soomaaliya ka dhacda
dawladdu way ku qasban tahay in ay gudiyada gudiga doorashada kaliya institutionada dhan ama hama madax banaanaadan ama yey madax banaanina dawladdu way ku qasban tahay in ay taageero siiso taageeradaas ma aha taageero ayadu siyaasadeeda ku inay ku hoggaamiso ay tahay ma aha laakiin waxa waa taageerada uu sharcigu dhigaayo waxa uu constitutionka dhigaayo oo dawladda laga sugaayo in ay ku garab istaagto hay-adaha dhan
ugu dambeyntii gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa sheegtay in Soomaaliya ay wax badan oo doorashaduna ay ku jirto ay qabsan karto hase yeeshee loo baahan yahay in dadkeedu isku kalsoonaadaan
dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa in ayaga isku kalsoonaadaan dadka Soomaali waxaan dhihi lahaa wax kasta oo ay sameysan karaan Soomaali waxay ahaan jirtay ummada Soomaalidu dad qab weyn ay ahaan jireen waxaan rajaynaa inuu qabkaasi tunoo soo noqdo Ilaahay noo socdo annagoo aan isticmaalno waxaan kaloo ummada Soomaaliyeed farayaa yaanan dad wax ka sugin aada ii calool xumeysa aada uga xumaada markaan telefishinka qof baadii meesha ugu dambeysay joogo oo qofkaas ahaa qofkii aan ka sugi jirnay markii hore ama inuu xoolo noo soo saaro ama inuu beero noo soo saaro maanta inuu yiraahdo hana la soo caawiyo dad kale inuu gacanta u taago inta meel la soo fadhiisiyo caag saliid iyo juuni bariid ah la hor dhiga ee lagu masawiro sharaf xumo iyo qabdhacida noo tahay baahida keenaysa waa ogahay dhibaatada keenaysa waa ogahay laakiin haddana aan isku dayno inaan ka baxno waa dhibaataysanahay aan ka faa'iidno wixii aan helno oo adduunyadu ay nagu caawinto laakiin isin joogto noo noqonina sidaan uga bixi lahayn in laga wada shaqeeyo
guddigan oo ka kooban 9 xubnood ayaa la aasaasay sanadkii 2015 iyadoo yoolka laga leeyahayna uu ahaa inuu qabto doorasho qof walba oo codayn karo oo ka dhacda Soomaaliya hase yeeshee xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ayaa suurta gelin waayay in doorashooyin buuxa ay Soomaaliya ka dhacaan
halka aad warbixinta kala socotaan dhageystayaal waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban
jaamac buule jaamac ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno: talada dalka ayaa iska leh ma dowladda dhexe ee federaalka mise maamul goboleedyada? Markasta oo ay soomaaliya ka jirto go'aamo adag oo ay dowladdu qaadanayso, waxaa had iyo jeer dadka soomaalida indhahooda iyo dhagahoodaba ku soo dhaco kulamo ay yeelanayaan madaxda maamul goboleedka, dowladda federaalka iyo baarlamaanka. Haddaba talada dalka soomaaliya ayama ayaa iska leh ma dowladda federaalka ayay gacanta ugu jirtaa la doonayaa inay ka go'aan ka gaarto, mise waxaa talo kasta oo la gaarayo go'aankeeda gacan weyn ku leh maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka? Dooda maanta waxaa igala qaybgalaya maxamed cabdi xirsi oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, iyo Abuukar Cosoble Barqarle oo jooga Stockholm, Sweden. Ugu horeyn, Abuukar Cosoble, ayaan codbaahiyaha siinaya.
Bismillah raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ummadda Soomaaliyeed ayaan halkan ka salaamaya, anigu ka faa'iideysanaya fursadda qaaliga ah. Anigu waxaan aaminsanahay sharciyan in ay dowladda federaalka ah ay leedahay go'aanka gaarista arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo nidaaminta iyo qaabaynta mustaqbalka Soomaaliya.
Maxamed cabdi xirsi,
ugu horeyn jaabulo jaamac iyo bahda v o waa idin salaamayaa, sidoo kale saaxiibka dooda igala qaybgalaya Abuukar Cosoble isaguna waa salaamayaa. Salaam kadib, Abuukar, ra'yigiisa mid ka duwan ba anigu qabaayo. Talada dalka marka hadda xaaladda lagu jiro la fiiriyo, waxaa kaalin weyn ku leh dhinacyada maamul goboleedyada ama dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dalka ka jira. Waxaad ogtahay in go'aan kastoo la gaarayo ay madal joog ama goobjoog ka yihiin dhammaan dowlad goboleedyada madaxdooda. Marka talada dalka ee dowladda keliya go'aankeeda inaysan lahayn bay aniga ila tahay ama aan qabaa. Haddii waxaana markaati ugu filan waxyaalaha dhacayo oo hadda ugu dambeyso Muqdisho, weli madaxda dalka ay ku kulansan yihiin iyo madaxda dowlad goboleedyada.
Waayahay, arrintaasi markaati way tahay, laakiin layskuma raacsano inay iyadu sidaa u go'an tahay oo talada maamul goboleedyadu ay la leeyihiin sida Abuukarba uu qabo. Marka marxaladda hadda lagu jira ayaa tiri Maxamed Cabdi Xirsi, maxaad arrinta u salaynaysaa oo marxaladda ku gaara?
Jaamac, waxaa arrintaas ku gaara waxaad ogtahay in dowlad dhexe ay dalka ka jirto oo si dimuqraadi ah loo doortay, laakiin awooddeeda iyo cududeeda dowladnimo waxaan garan karnaa heerka ay gaarsiisan tahay. Waxaan ognahay in amniga gobollada uusan ahayn mid la isku hadlayn karo, gobolladu aysan ahayn kuwa isku furan ama dowladdu si rasmi ah u maamusho. Ilaha dhaqaale ee gobollada dalka oo ay ahay dowladda dhexe inay maamusho, waxaad garan kartaa in maamul walba meesha uu ka taliyo hadda gooladiisa uu maamusho. Dowladda dhexe marka waxyaalaha in aysan gacanta waxba ugu jirin keenahay waxaa ka mid aba dhaqaalihii dalka oo aan gacanta ugu jirin, amnigii oon gacanta ugu jirin, siyaasaddii oo baahday oo meelo kala duwan faraha la gashay.
Abuukar Cosoble Barqarle ayaan siinaya. Abuukar, waad maqashaa Maxamed Cabdi Xirsi waxa uu leeyahay.
Si fiican, si fiican. Maxamed, hadalkiisa waxaa iiga baxay. Maxamed, waxaad ku salaysay in dhaqaalaha oo weli gacanta maamul goboleedyada ku jiro, hogaaminta gobolladu ay weli mas-uuliyadooda ay boqolkiiba boqol saaran tahay, saan u dareemay hadalkaada, ana qalad u fahmin. Laakiin su-aasha oon u fahmay dooddu inay ku saabsan tahay ayaa ah, yaa xaq u leh inuu go'aan ka gaaro? Macnaha in maamuladu ay maamul ay go'aan inay yeeshaan rabaan waxaa ka muhiimsan ama ay noqoto qayruuniyan maxaasa ah. Anigu waxaan qabaa dowladda federaalka ah waxaa loo doortay hogaaminta guud ee dalka. Si taasi ay uga guul dhaliso, waa in ay ka sarreysa awooddooda awoodaha maamul goboleedyada ee ka tirsan federaalka. Waxaan tusaale usoo qaadanayaa, maamul goboleedyada waxaa xor looga dhigay oo loo siiyey in xubno baarlamaan oo aqal sare iyo baarlamaana oo matala ay ayagu si xor ah oo ayagu ay hogaankeeda talada leeyihiin usoo doortaan shacabka deegaanka ay maamulaan, kuwaas oo hadda federaalka baarlamaanka labada aqal ah u matala. Waxaa kaloo haddana matala maamul goboleedyada oo ka socda nidaamka 4.5-ka wasiiradii iyo agaasimayaashii, wasiir ku-xigeenadii iyo hoggaanka dowladda oo ayaguna sidoo kale qayb u siman maamulada gobollada loogu qaybiyey oo qaabqabyaaladeeda. Maadaama taa intaasoo matalaada ay gobollada ku leeyihiin, maamul goboleedyada miyaysan ku kalsoonayn dadka ayagu ay soo xusheen oo baarlamaanada labada aqala u xusheen iyo hoggaanka wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo federaalka uga midka ah miyaysan ku kalsoonayn? Mase wax kale oo aniga iga qarsoon baa jira?
Waayahay, Abuukar Cosoble waxa uu yiri Maxamed Cabdi Xirsi, talo geed leh geed walba lama geeyo. Maamul goboleedyada waa lagu matalaa dowladda federaalka ah, hadday ahaan lahayd golo wasiiro iyo hadday ahaan lahayd sharci dejinti. Marka dar kale oo uga banaan halkan ma jirto. Taas maxaad ka leedahay?
Waxaan ka leeyahay aan xasuusiyo Abuukar saaxiibkay, waxaan ognahay jaamacow in marxaladii kala guurka ee dalka uu soo maray kaalin dhexaadle ay ka qaateen madaxda gobolada oo ognahay madashii hoggaamiyasha qaranka madashii dhigi jiray waxaan ognahay hadda shirka muqdisho ka socday looga hadlay amniga iyo waxyaalaha sidoo kale inay madaxda maamul goboleedyada joogan marka dadama ay madal joog yihiin oo gobolsi fadhiyaan sida xogta aan ku haynana hadda go'aanno qaar madaxda dalka ay gaareen ay madaxda gobolada ka hor yimaadeen waxay muujinaysaa inay madaxda gobolada awood leeyihiin goorti dowladda dhexe ay awood yeelatana kolley waan rajaynaynaa in dowladda dhexe oo dalka dhanoo la arko koldhow oo cududeeda leh laakiin hadda sida xaalku uu yahay madaxda gobolada ayaa sida muuqata go'aanada ugu muhiimsan bale waxaad ku ogaan kartaa tusaale ahaan madaxweyne maamul haddii qodob ka hor imaanaya maamulkiisa ama wax asaga dhibahaya uu arko uu caroonayaa uu ka tegaya waxaa lagu qasban yahay marka in madashii dib loogu soo celiyo waxaad arkaysaa in kuraasta iyo makaan fadhiga dhan ay madaxdii qaranka iyo madaxda gobolada wadaagayaan arrimahaasoo dhan marka intay jiraan madaxda goboladu awooddooda gaar ahaaneed bay leeyihiin sii dhexo federaalkana haddii waa suu sheegay baarlamaan iyo
abukaraansino
maxamed cabdu taa aan ku laabto haddeetana maran ka dhawaajiyey macnaha waxna waa wax inay ahaato ay ahaan lahayd waxna waa wax hadda taagan oo doodayna la rabay inaan ku salayno inay jirtaba maahayn ani waxaan aaminsanahay madaxda maamul goboleedyada hadda qaabka loola shirayo ama loola shiri jiray ama looga qeyb geli jiray go-aanka gaarista howlaha qaranka waa qaab qancin ah saan aaminsanahay qaabkaas qancinta aniga shaksiyan haddii la weydiiyo in la sameeyaba maahayn maadaama lagu matalo golayaashii hoggaanka dalka iyo sharci dejinta macnaha respectigaas inay goobjoog ka ahaadaan ra-yi soo jeedin ku lahaadaan laakiin go-aanka gaaris aysan ku leeyahin ayaa saxa awoodda aad sheegta way leeyihiin waxaana u yeelayaa nidaamka la rabo in la baabi'iyo oo mustaqbalka laga gudbo oo hoos noo dhigay oo qabyaalada ah ayaa awoodda u yeelaya hogaamiyaasha gobolada xaaladda hadda lagu sugay inay awood leeyihin waan ognahay laakiin awooddaas ma inay masharciyana u leeyihin inay lahaadaan maxamed cabdi mase macnaha uun duruufta iyo waqtigaa gaarsiiyey isla fahno la rabo kow taasoo aan isla fahno
waa yahay maxamed cabdi su-aal baa lagu weydiiyey
abukar waa mahadsan yahay su-aal aada muhiima waana wuu weydiiyey waxaan kaga jawaabi lahaa waxaan ognahay dastuurkii dalka isku dhex yaacsan nin walboo hadlana qodob buu cuskanayaa oo doodiisa uu ku salaynayaa hadday ahaan lahay madaxda gobolada iyo kuwa federaalkaba marka inta dastuurka dib u eegis looga samaynahayo oo wax yacni lagu heshiiyo heshiis lagu yahay soomaali oo meeshaas ka soo bixi karo waxyaalaha mukhaalafaadka keenahayana laga saari doono madaxda gobolada sidooda ayay awoodda u lahaanayaan abukaro waxa dhibka keenahayo madaxda gobolladana maaha kuwa federaalkana maahane waa dastuurka oo lugta isaga xiray
waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeenna marka waxaan rabaa inaan midkiinba mar siiyo anoo ku horeynaya abuukar cusuble barqadle waxaad hadalkaada u dhigaysaa inay caqabad tahay maamul goboleedyadu inay talada la wadaagaan dowladda federaalka maxaad kusoo gebagabaynaysaa warkaaga
waxaan kusoo gebagabaynayaa turxaan bixinta iyo dhammaystirka dastuurka federaalka ee soomaaliya waa inay u madax banaanaadaan golaha sharci dejinta iyo guddiga madaxa bannaan ee loo diyaariyey maamul goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeedna ay cod ku yeeshaan marka ugu dambeydana shacabku afti u qaado ee la ansixiyo
waxaan
dhihi lahay arrimaha dastuurka haloo madax bannaaniya hay-adaha ay qusaydo oo yaan isbaara loo dhigan baan
dhihi halkaasaan ku daynaynaa maxamed cabdi waxaad tilmaantay inay siyaasadda iyo marxaladda soomaaliya hadda ay tahay mid gashiin ah ama habeen dhex marka waxaadna door bidaysaa in maamul goboleedyadu ay talada wax ku lahaadaan inta arrintaasi laga baxayo maxaad kusoo gabagabaynaysaa
waxaan kusoo gabagabaynayaa maamulada laftooda waxaa loo dhisay in maamulkii iyo nidaamkii magaalo madaxda iyo ku koobnaa caasimadda ummadda soomaaliyeed in la daadejiyo oo heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo la gaarsiiyo maamuladu marka inay sii jiraan oo yacni awood dowladda dhexe ay kula xisaabtamaan ay lahaadaan waa muhiim dastuurkuna waxaa muhiima in dabarka inta laga furo dowladda dhexe awooddeeda la siiyo maamuladana awoodda goonida ay u leeyihiin oo heer gobola ay ku ekaadaan si midnimada guud ee ummadda soomaaliyeedna loo ilaaliyo dalkana dhibaatada iyo burburka iyo dowlad xumada dhowr iyo labaatan ka sano haysata uu dib uga soo kabto cagihiisa ugu istaagay
waa tahay labadiinaba aad iyo aad u mahadsantihiin dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay gebagabadii dooda gaaban ee maanta oo aan kusoo qaadanaynay talada dalka ayamaha iska leh dowladda federaalka mise maamul goboleedyada waxaana igala qayb galayay maxamed cabdi xirsi oo jooga nairobi dalka kenya iyo abuukar cusuble barqadle oo ku sugan stockholm dalka sweden tan iyo kulantideenna dambe sidaa iyo nabadgelyo
macbuulle jaamac ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban la socsinayey markana ku soo dhawaada xubintii qurbe saare cabdiaxmed ayaa la diyaaraa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan sanad walbaba muddo haatan laga joogo 8 sano waxaa jaaliyadda soomaalida gobolka ohio ee dalkan maraykanka ay u qabtaan ardayda soomaalida ah ee gala kaalimaha ugu fiican ee heerarka waxbarasho ee jaamacadaha iyo dugsiyada sare iyo kolleejyada ee ka dhigtaan gobolkaasi xaflad islamarkaasina ay ku guddoonsiiyaan dhaqaalo kuwooda hela deeqaha waxbarasho sanadkan waxaa helay deeq waxbarasho arday gaaraysa 11 arday oo Soomaalida Mareykanka ah 11kaasi arday ayaa 6 kamid ay yihiin gabdho halka 5 kamidna ay yihiin wiilal 6da gabdhood waxaa kamida Suud oo ah 18 jir Suud waxaa la hadashay laantana afka Soomaaliga ee VOA da hooyadeed ayaan Xamuud oo sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay gabadheeda oo waqti farabadan ay soo galiyeen inay haatan soo gaarto heer ay aad ugu faani karaan khadka telefoonka ee Ohio Columbus ayayna igu warantay
haa waxa ku faraxsanahay waxa aan maxayda inta ee koobka ay ku qaaday aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dadaniga
waa gartay dadaalka ay gelin jirtay waxbarashada ama adinka aad gelin jirteen maxaad nooga sheegi kartaa
dadaal badan ay gelisay dadaal badan iyo waqti badan waxa waqti badan oo aan iyada curada reer u tahay aan u baahanahay ayay aan gelinay ay iyada inay maxay heeday waxbarashadeeda ku siyaasato
waa gartay maxay rabtaa inay Suudi noqoto
Suudi waxay rabtaa inay noqoto waxyaabo badan wali hadeetan decision ay gaaraysaa waxyaabo badan ay rabtaa inay noqoto
maxaa kamida
sidii marine biologist
waa gartay biology inay baratay rabtaa
haa
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa dareen ahaan qoyskiina maxay uga dhigantahay in gabadhiina curada ah ay 11 ilmood oo ugu sareysa gobolka oo cid walba leh ay noqoto qofki koobaad haddana ma aragtay in helay deeq waxbarasho
haa aad aan ugu faraxsanahay waan maxay ahayd ciyaalkeena kalena sidoo kale inay noqdaan ayaan ku gowaabinaa mar walbaba
waaye waxaad dadaal la soo martay maxaad nooga sheegi kartaa oo macnaha barbaarintii waqtiga u hurteen
haa sidaasaan ku sheegay waqti badan aan gelinay oo waxaan ku darnay galaasi extra ah ayaa waqtigeedii sabti iyo axad wax walbo aan gelin jirnay iyadoo ay waqtigeedii anagii ay nagu tahay dhib xataa inaan sabti iyo axad ciyaalna dugsi u qaadno iyadana meel kale u qaadno marka waqti badan oo laga aanta lagu soo koobi karin aan gelinay marka alxamdulillah waqtiga haday bay off horaa
waa tahay ayaan maxamuud waad mahadsan tahay ayaan maxamuud oo ah hooyada dhashay mid ka mid ah 6 gabdhood gaar ahaan midda ugu sareysa waa Suudi oo 18 jir ah ardayda heshay deeqda waxbarasho ee gobolka Ohio ayay taasi ahayd haatan hadii bal aan dhinac kale u beero waxa isna khadka telefoonka ku jira Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo isagu ka mid ah aqoonyahanada jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka hore u soo noqday wasiirka waxbarashada haatan ah mid ka mid ah saraakiisha waxbarashada ee gobolkaasi Ohio waxa uu ka mid ahaa jaaliyadda Soomaalida ah ee dhalinyaradaasi 11ka ah ee ardayda Soomaaliyeed ee kaalimaha fiican waxbarashada gobolkaasi ka galay abaalmarinta guddoonsiiyay waye Dr. Cabdinuur bal waxaad iga warantaa in ilmaha Soomaalida ah ee qalinjabinta toddobaadkan loo sameeyay iyo sidoo kale to abaalmarinada ay u heleen in jaamacada ay ka helaan deeq waxbarasho
Zahrooy marka hore waxaan ku salaamayaa adiga iyo dhamaan baxda BOA iyo umada Soomaaliyeed ee barnaamijkiina dhageysanaysa in barnaamijkan in qalinjabinta iyo maaragtay dowladda loo sameeyay ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada sare ee jaamacadaha ka soo qalinjabiyay ee gobolkan Ohio waxay tahay barnaamij loogu talagalay in umada Soomaaliyeed oo ku kala baxsan gobolkan dhexdiisa oo ku dhex qarsoon shacabka Mareykanka inay helaan fursad ay iyagu meel gaar ah isugu yimaadaan oo meel gaar ah ay ku wada kulmaan oo ay maaragtay ugu mashxaradaan u soo dhaweeyaan ugu maaragtay dabaaldegaan guulaha waxbarashada ee caruurta Soomaaliyeed ay gaareen iyo waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurta daadihinaysa oo garab taagan oo ku dadaalay inay guusha ka gaaraan marka waa alxamdulillah waa sanadkii 8-aad oo sanad walba ayaa la qabtaa barnaamijkan wuxuuna muujinayaa umadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka degan gaar ahaan gobolka Ohio inay qiimeynayso waxbarashada iyo horumarka umadda Soomaaliyeed ee dalkan degan isla markaana ay u muujinayso shacabka Mareykanka in waalidiinta iyo maaragtay community-ga ay qadariyaan waxbarashada
waa garta 11 ilmood oo Soomaali ah ayaa deeqahan waxbarasho helay 6 gabdhood iyo 5 wiil sida la ii sheegay marka bal waxaad iga warantaa dadka kale oo ajaanibka tartanka ma la galeen ilmaha Soomaalida oo ma Soomaalida taas ugu kormareen mase si kale wax u dhaceen
in barnaamijkan waa barnaamij u gaar ah Soomaalida kaliya ee dabcan ajaanibtu way ka soo qayb galaan waa laga martiqaadaa in madaxda gobolka iyo kuwa degmadaba inay yimaadaan laakiin ujeedadu waxay tahay in ay barnaamij ay Soomaalidu iyada wadato oo dadkeeda ay ku abaalmarinayso wanaag ay sameeyeen ee lana muujinayo community-ga muhiimadda gaarka u siinayo waxbarashada maxay la dhahray sida ka warqabto ee dadka Mareykanka waxay moodaan dadka qaxootiga ee ajaanibta dalkan yimaada inaanay waxbarasho iyo horumar iyo dadaal aanay sameeyin oo aanay imaaratay waalidkood usan qiimo badan gelin ee marka waa muhiim in community-gu ay ogeysiiyaan shacabka ay la degan yihiin inay qiimeeyaan waxbarashada horumarka iyo maaratay dadaalka ugu jiraan inay wax ka keenaan maaratay waxbarashada
marka dhalinyaradan ilmaha yararka ah hadda iskuulada dhameystay waa ilmihii iskuulada oo iskuuladii ayaa qiimeeyay waxbarashadooda markay ugu soo mareenna jaamacada scholarship u helay iyo inay helaan deeq waxbarasho
dabcan waa runta in deeqaha waxbarashada oo jaamacadu bixiyaan waa kuwa gaar ah in deeqaha waxbarashada ee community u bixisana waa kuwa in ma aragtay in ayidaad iyo ma aragtay dhirigelin ah in dabcan scholarship oo 4 sano iyo wax bixinaya ma aha waa in yar oo gacan qabsi ah oo ardaygu uu ama buug ku iibsan karo ama uu in wax saga bixin karo laakiin community ka yimid na community una muujinayo in ay wax gelinayaan ardadooda waalidkana ay ku taageerayaan hawsha ay wadaan
waa tahay marka ugu dambeyntii bal waxaad iga warantaa maxaa lagu qiyaasi karaa hanaanka waxbarasho ee dhalinyarada ama ciyaalka Soomaalida Soomaali Mareykanka ah ee gobolka Ohio
runtii Soomaalidu aad bay u dadaalaan runtii waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ay waalidiinta Soomaaliyeed aad u qadariyaan iyadoo luqaddu ay ku adag tahay dhaqanku ku adag yahay dhaqaaluhu culays ku yahay haddana waxaad aragtaa in Zahro jaamacadan weyn ee ku taala gobolkan ee loo yaqaano The Ohio State University in ilaa iyo 1000 arday oo gabdho iyo wiilal ah oo Soomaali ah ay dhigtaan jaamacada badan oo eeriyada ku yaalana ay sidaas oo kale ay u buux dhaafiyeen runtii arday badan oo scholarship uu weyn helay oo ilaa Oxford iyo meelo badan maaragtay laga soo codsaday way jiraan qaar maaragtay u baahan in la ayido waalidkood ama maaragtay aanan haysanin taageero gurina way jiraan marka waxaan isleenahay barnaamijyadan oo kale waxay dhiirigelin u muujinaysaa kuwa soo koraya iyo kuwa maaragtay hadda iskuulada ku jira inay dadaal dheeraad ah muujiyaan waxbarashada maaragtay ay muhiimad siiyaan si ay dalkan uga faa'iideystaan oo hadhow ay u noqdaan dad wax tari kara nafsadooda ummadooda iyo dalkooda Soomaaliya insha Allah
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed ayuu kaasi ahaa oo isagu haatan ka mid ah gudiga waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka kana mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed horeyna uu ahaa wasiirki waxbarashada ee dawladda Soomaaliya wuxuu iga waramayay Dr. Cabdinuur 11 arday Soomaali ah oo 6 ka mid ay yihiin gabdho 5 ka midna ay wiilal yihiin oo toddobaadkan helay deeq waxbarasho kadib markii ay heer sare ka gaareen hanaankooda waxbarashada waxana ka soo horreysay Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed Ayaan Maxamed oo ah hooyada dhashay Suudi oo ah 18 jir kana mid ahayd ardaydaasi noqotayna ardayga ugu sareeya sanadkan helayna deeqda waxbarasho ee Soomaalida gobolkaasi Ohio barnaamijkeena qurbana waa naga intaay nabadgelyo
waad haydegeystiyal barnaamijka qurba ay noo soo diyaarisay Sara Cabdi Axmed isla markaana la socodsiinaysa ayaa u dambeeyay idaacadeeda fiidimo waxaana si wada jira halkan idinkaga soo jeedinayay Jamaal Axmed Ismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac tan iyo inta aan ku kulmi doono idaacadeeda aroornimo lixda iyo barka subaxnimo waxaanu idin leenahay sida iyo nabadgelyo